halkani waa Washington laanta afka Soomaalida ee idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25-ka 11-ka mitirband iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo 4 bisha Noveembarna waa 23 sanadka 2016. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya Jaamac Buula Jaamac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
siyaasiyiinta maanta aanan lixda ka mid ahayn oo raba inay Soomaaliya ay hoggaankeeda ka qayb galaan, inaysan fursad heli karin inay xataa hal cod helaan, maxaa yeelay codku ma madax bannaano. Natiijadu waxay tahay xildhibaanadu waxay ku imaanayaan iyagoo ajende ku socda, cidii soo diyaarsatay ajendahaasina ku shaqaynaya.
Kaasi waxaa Dr. Cabdinuur Maxamed oo ka waramaya dareenka Soomaalida Mareykanka ee ka qabaan doorashooyinka la filayo in ay Soomaaliya ka dhacaan. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhegeystayaal waxaa ka mid a kulan ay isugu yimaadeen bulshada Soomaalida iyo qaar ka mid a waalidiinta dhalay wiilashii dhowaan xukunka lagu riday ee Minnesota.
Wuxuu noqon doonaa mustaqbalka heshiiska T V B kadib markii uu xilka la wareego madaxweynaha la doortay ee Donald Trump.
Waxaa kaloo idiin haynaa abaaro ba-an oo ka jira gobollada Somaliland iyo dabcan qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa dib uga guranaya go'aamadii ugu cadcadaa xilligii uu ku jiray ololaha doorashooyinka, sida uu xabsiga dhigayay in Hillary Clinton. Trump oo la kulmay tafaftirayaasha iyo wariyayaasha wargeyska New York Times shalay oo ahaa wargeyskii uu aada ugu dhaleeceeyey cadaalad darro iyo qiyaamo xilligii uu ololaha doorashada uu kaga guuleystay Clinton uu ku guda jiray, islamarkaasna waxa uu sheegay inuu tixgeliyo haatanna uu akhristo. madaxweyne Trump ayaa intii uu la joogay howlwadeennada wargeyska waxa uu qeexay inuusan xiiseynaynin baaris horleh oo lagu sameeyo emailadii ay emailkeeda shaqsiga ah ka isticmaashay Hillary Clinton markii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, hadalhayn badanna dhaliyay doorashadii gudaheeda iyo horaanteediba. Donald Trump ayaa sheegay si dabagelida Hillary Clinton in ay kala qaybinayso dadka Mareykanka isla markaana aysan waxba taraynin.
wasaaradda gaashaandhigga ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in weerar dhanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano ay ku qaadeen waqooyi galbeed ee dalka Siriya inay ku dileen sargaal sare oo ka tirsan kooxda ISIS. Peter Cook oo ah afhayeenka Pentagonka ee saxaafadda la hadlayay ayaa sheegay in ay in muddo ahba diiradda ku hayeen Abu Afghan al Misri oo asalkiisu uu masaari ahaa, ayna 18-kii bishan ku dileen meel u dhow Sarmada oo 50 kilomitir galbeedka ka xigta Aleppo. Dhanka kalena dadka indhaindheeya xaaladda dagaalka ee dalka Siriya ayaa sheegay in isbahaysiga ciidamada Ruushanka Siriya iyo jabhadda Shiicada ee Xisbullah ay gudaha u sii galayaan qaybaha ay gacanta ku hayaan kooxaha kacdoonka wada si ay magaalada ula wareegaan. hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Siriya ee saldhigeedu u yahay dalka Ingiriiskana waxay sheegtay inay sideedii maalmood ee lasoo dhaafiba ay diyaaradaha cirku ay duqeynayeen goobaha ay gacanta ku hayaan xoogaga kasoo horjeeda dowladda Siriya. hay-addu waxay intaasi ku dartay in magaalada ay ku dhinteen shacab gaaraya 143 qof oo 19 ka mid ah caruur ahaayeen tani intii dowladda Bashar al-Assad iyo isbahaysigoodu ay duqeynta dib u bilaabeen 7 muddo hadda laga joogo.
halka warka ka dhageysanayseen dhegeystayaal waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. wasiirka warfaafinta Somaliland Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani ayaa V O A uga warramay socdaalka madaxweynaha Somaliland uu ku marayo gobollada bari xilli ay abaaro ka jiraan. wafdiga oo ku sugan magaalada Laascanood ayaa waxa uu u warramay magaalada buuriyaheena magaaladaas ee Olol.
bismillaahi raxmaan raxiim cabdikariim aad baan kugu salaamayaa nadigiyo bahda V O A-ga iyo inta dhegeysataba. waa habeen caawada 22 bisha Noofambar 2016 saas sheegtay galabta ayaanu soo galay magaalada Laascanood. caawana waxaan ku sugannahay magaaladaas oo qad aragtaa barxadda ee waxa garaadey iyo uqaali iyo rag odayaal wada fadhiya gobolkan Sool maxaan ku dhahdaa ka tirsan een waxaan u daahrinay safarkan waxa weeye waa mid deema maanta adduunka oo dhan laga og yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu soo maray gobolada Saaxil Togdheer Dadmadeed iyo Israar waxaana runtii safarkan uu yahay inuu madaxweynuhu maxaan ku dhahdaa u kuur galo oo war in dhaadhaama la yiri inuu u kuur galo run ahaantii xaaladda abaaraha ee dalka maxaan ku dhahdaa ka jirta oo runtii ah mid waxaan soo aragnay wax walwal maxaan ku dhahdaa dalka gelisay dad badan baan soo aragnay oo dhibaataysan carruur yar yar maxaan ku dhahdaa haraad inaan 20 jir ayaa halka yarida cuudan le maxaan ku dhahdaa isagoo geel baadi doonay oo geel isoo helay isagoo meeda la helay wuxuu dhintay tahay haraad xoolo laga hadli maayo maanta waxa la doonayaa dad ilaa 1,500,000 oo qof ah in la badbaadiyo ayaa la doonayaa oo carruur isugu jirta oo waayeel isugu jira marka runtii qorshuhu socdaa wuxuu weeye madaxweynuhu in eega xaaladdu sida dadka ku tahay inuu kormeer xaaladda kormeer ku sameeyo tabaruc la sameynayo inuu dadkii gaadhiyo oo wax waliba halkii loogu talagalay ay gaadhayaan sidii loo qorsheyn lahaa oo lala wada tashan lahaa degmooyinka iyo gobolada howlahan way ka jiraan adagii maanta guddiyada ka sameysan iyo guddiyada madaxda iyo madax dhaqameedka intaba sidii maxaa ku dhahdaa loo qorsheyn lahaa sidii hawsha maxaa ku dhahaa looga howlgeli lahaa in la abaabulo dadka oo dhan oo maxaa ku dhahdaa gobol walba iyo degmo walba oo dadku maanta jamhuuriyadda Soomaaliland ay isku tashato waa noqoto dad run ahaantii isku tashada oo iscaawiya kii mid waliba wuxuu heliyo oo maxaa ku dhahdaa ka kala ku caawiyo iyo run ahaantii sidii aanay qorshe kalena laga wada hadlo sidii looga howlgeli lahaa inaanay arrintan waa arrin soo noqonaysa loo aanay dib ugu dhicin oo maxaa ku dhahdaa qorshe rasmi ah laga sameeyo ayay safarkan u daaran yahay magaaladan waa magaalo muhiim ah
wasiir magaalada Laascaanood baad ku sugan tihiin gaar ahaan waxyaabaha sida weyn hadda gobolka Sool waxaa la sheegay ilaa iyo 4 gobol inay isugu soo guureen marka si weyn u dhageysteen guddiyada abaaraha iyo dadka iyo bal xaaladdu sida ay tahay hadda
waxa weeye markaan si fiican runtii aan u dhageysanay waxa weeye xogtaan wareysan aan maqlayna waxa weeye waa mid runtii walwal gelinaysa qof kasta oo muwaadin jamhuuriyadda Soomaaliland ama qof kasta oo Soomaaliya ama qof kasta oo Islaamaba ama adduunweynaha qof kasta oo bini aadanaba run ahaantii waa arrin culus baa meeshan jirta waxaa laga hadlayaa dad maanta ama xoolihii ay haysteen oo dhowr boqol oo ariya maanta sodoniyo iyo 20 ay ka heleen lama filayo haddaan maxaan ku dhahdaa yaani waxa jirin inaanay soo sameynin marka qodobka meesha ku jira waxa weeye arrin culus baa taala dad badan ayaa la filayaa inay dee ilaahay naguma keenay qodobka kale aanu ka fikirayna waxa weeye sidii dadka cayroobay meel deegaanadooda la isugu keen lahaa loo xirayn lahaa lagu maxaan ku dhahdaa halkaa lagu daryeeli lahaa oo lagu maxaan ku dhahdaa lagu wixii lagu gaarsiinayo halkaa lagu gaarsiin lahaa marka xaalad culus baa jirta aanu leenahay qof kasta oo maanta VO-da dhageysanaya ama qurbo joog ha ahaado ama maxaan ku dhahdaa dalka gudihiisa ku noolaado inuu ka fikiro sidii dadka walaalihiisa maxaan ku dhahdaa loo badbaadin lahaa marka hadduu dollar hayo iyo hadduu $1,000 hayo qoyskii waxaanu qiyaasnay in lacag $60 ay bishii ku filan tahay qoyska lixda ah waxa weeye nolol mumanu ka hadlaynaa wax kale weyn ma jiro lacagtaanu qorsheynayna aanu ka fikirinana waa lacag $180 million oo dollar ah oo maxaan ku dhahdaa ilaa dhowr bilood haddii arrimahan oo adkaadaan xaaladeedu maxaan ku dhahdaa ay runtii adkaanayso marka waxaan leenahay qof kasta inuu waxa lagu wixii hadduu ruuhayo tusayaal ay tahay ama dhar uu hayo oo maxaan ku dhahdaa bixinayo hadduu raashin hayo haddii uu maxaan ku dhahdaa wax walba ku tara kalo maanta madaxweynuhu midda kale baaq buu jeediyey uu u jeediyey waxa la waxa baabuurta xamuulka iyo booyadaha maanta maxaan ku dhahdaa jamhuuriyadda Soomaaliland ka shaqeeya dhammaantood inay ku tabarucaan oo ay soo xoreeyaan oo ay yimaadaan guddiyada abaaraha degmooyinka gobolada iyo degmooyinka ay u yimaadaan
kaasina wuxuu ahaa wariyaha wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdulaahi Saxardiid oo u warramayey wariyaheenna magaalada Laascaanood Abdikriin Olol.
subax wanaagsan degreystayaal soomaalida ku nool minnesota ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota kulankaasi waxaa ka qayb galay wariyaheena maxamuud mascade mascade waxaa nooga warantaa bal kulankan sababta loo soo qabtay iyo cidda ka qayb galaysay
falastiin aad umahadsan tahay dabcan kulankani wuxuu ku saabsanaa dhallinyaradii soomaaliyeed toddobaadkii lasoo dhaafay maxkamadda gobolka minnesota ay xukunada kala gedisan ku riday waxaana dabcan kulankani lagu qabtay kuliyadda farsamada ee la yidhaahdo Minneapolis Community and Technical College ee ku yaalla magaalada Minneapolis. Dabcan dadka soo qayb galay waxay isugu jireen Falastiin iyo Soomaali, dadka cadaanka ee gobolka degan, dadka madowga ah iyo ardayda wax ku barata ee kuliyaddaasi qaarkood. Muhiimadda ugu muhiimsan ee kulankan looga hadlayna waxay ahayd in marka hore la lafaguro, la falanqeeyo aragtida laga qaatay go'aankii maxkamaddu ay ka gaartay dhalinyarada iyo taageerada la siin karo waalidiintii caruurtooda ee xukunada kala gedisan lagu riday. Marka ujeedada guud ee kulanku sida ay ku saabsaneed waalidiinta joogayna waxaa ka mid ahaa Qayaan Faarax oo laba wiil ay dhashay maxkamaddu ay kala xukuntay oo kala ahaa Cadnaan Faarax iyo Maxamed Faarax oo lagu kala xukumay 10 sano iyo 30 sano xariga, iyo waliba Farxiyo Faarax oo la yiraahdo wiil dhashay wiilka la yiraahdo Cabdiraxmaan Dawud isna 30 sano lagu xukumay. Marka iyaga ayaa inta badan dadku ay su-aalo weydiinayeen uga jawaabayay. Waxaa kaloo goobta ka hadlay macalin ka mid a macalimiinta wax ka dhigta kuliyadda oo la yiraahdo Matthew, iyo dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed oo iyaguna goobta kasoo qeyb galay iyo dad kale oo aan Soomaali ahayn iyaguna. Inta badanna waxaa aad loogu jeexjeexay in jirtay dhalinyaradan in la xiray, laakiinse xukunka lagu riday marka la eego uu u muuqday mid ka badan wixii ay galeen. Masalan hooyada ay dhashay Cabdiraxmaan Dawud oo kale waxay soo hadal qaaday inay aragtay waddanka Mareykanka qof qof dilay oo lagu xukumay 20 sano xariga, laakiin ilmaheeda oo xataa dalkan wax dhibaatay u geysteen jireen dalka dibadiisa aan ka bixinin in haddana 30 sano oo lagu xukumay inuu arkaysa inay tahay wax cadaalad darro ah.
Laakiin mascade, maxay tahay sababta goobtan hadda kulanka uu ka dhacay ee kuliyadda ay dad u xusheen dhalinyarada tegi jirtay mise kuliyadda rabtay inay waalidiinta la hadlaan?
Dabcan dhalinyarada qaar ka mid ahi waxay ahaayeen dhalinyaro kuliyada kala gedisan ee gobolka dhiganayay, qaarkood kuliyaddan bay dhiganayeen macalin ka mid a macalimiinta oo dabcan ka mid a dadka kuliyaddan wax ka dhiga. Waxa uu ka mid ahaa dadkii muddada dheerba taageerada ehelya hood ahba la daba taagnaa caruurtan iyo waalidkooda. Maalintii maxkamaddu ay go-aan ka gaartay, maalintii ugu dambeysana ku tilmaamay go-aanka maxkamaddu ay gaartay inuu yahay mid lagu bartilmaameedsanayo bulshada Soomaaliyeed, islamarkaasina bulshada reer Minnesota aanay raacin go-aanka maxkamadda. Oo haddii maxkamaddu ay noqotay mid iyadu dhinacii dowladda u janjeersatay, ay bulshada reer Minnesota sida ka duwanaadaan oo reerka ay taageeraan, communityguna wada jir muujiyo, Soomaaliduna ay yihiin dad bulshada ka mida oo aan la faquuqin. Marka ninkaasi macalinka ah oo kuliyadda wax ka dhiga caawana dadkii meesha ka hadlayay ayuu ka mid ahaa. Waxuu aad ugu celcelinayay Falastiin in dhalinyaradan iyo qaabka loo xukumay iyo hanaanka cadaaladda ee waddanka Mareykanku inaanu si cadaalad ah ula dhaqmin dadka madowga ah, dadka muslimiinta ah iyo dadka laga tirada badan yahay. Marka waxay u egtahay in taageerada ugu badan ama meesha loo xushay inuu isagu dadkii lugta kala ahaa uu ka mid yahay. Arday fara badan oo Soomaaliyeedna kuliyadda waxbay ka dhigtaan oo weliba dhalinyarada la xiray la daa.
Aada u mahadsantaa. Kaas waxaa ahaa wariyaheena Maxamuud Mascade oo qadka telefoonka ee Minneapolis si toose ugu jiray.
weli halka aad nagala socotaan waa v o a. Waxaa qaybo kala duwan oo Soomaaliya ah ka socda xulista xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Soo xulista xubnaha labada aqal waxaa ka soo baxaya dhaliilo iyo mid madow badan. Beesha caalamka ayaa ka hadashay ciladaha musuqmaasuqa iyo ninjeclaysiga ee lagu arkay soo xulista xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka dhacayo xarumaha maamul goboleedyada. Haddaba Soomaalida Mareykanka ku nool oo dhowaan uun ka soo baxday doorasho dalkan culays badan iyo saameyn badan ku yeelatay, waxa ay mar kale u dhegtaagayaan waxa ka dhici kara dalkooda haddii aysan cadaalad shaqayn ama aan la dhegaysan dareenka dadku qabaan iyo nooca dowladnimo ee ay doonayaan. Warbixintan ayay Falastiin Axmed Iimaan ku eegaysaa dareenka qaar ka mid ah Soomaalida Mareykanka iyo dareenkooda ku aadan doorashada.
Soomaalida Mareykanka oo qaar badan ama intooda badaniba ay taageersanaayeen musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton, isla markaana u arkaayeen musharaxa jamhuuriga madaxweynaha la doortay dalkan Mareykanka Donald Trump uu si gaara iyagu u bartilmaameedsaday markii uu sheegay in Soomaalida Maine iyo Minnesota ay dhibaato shaqala'aan iyo argagixisanimo ay la joogaan gobolladaasi, ayaa kadib doorashada dalkan ay ku nool yihiin qaar badan oo muwaadiniintaasi ka mid a waxay hadda eegayaan waxa ka dhacaya dalkooda oo ah doorashada madaxtinimada oo ay ka soo horreyso tan soo xulista xubnaha baarlamaanka oo iyagu hadhow dooran doona madaxweynaha. Dr Cabdinuur Sheekh Maxamed waxa uu ka tirsan yahay waaxda waxbarashada ee Columbus, Ohio, waxa uu ka warramayaa sida ay u arkaan qaabka ay u socoto doorashada Soomaaliya iyo wararka ku aadan musuqmaasuqa laga soo sheegayo, isagoo sidoo kalena xusaya wixii ka soo baxay doorashadii dalkan Mareykanka.
Waxaan isleeyahay shacabiga Mareykanku way codeeyeen, dowlad bay doorteen. Runtiina wixii kasoo baxaan arki doonaa haduu ilaah yidhaahdo, dowlad la sugaya ma ahayn, hase ahaatee waa lagu khasban yahay. Waxaa nasiib darro aha in Falastiin ay waxyaabahan maqlayno in xadgudubyo aanan runtii wanaagsanayn ay ka muuqdaan isbedelada Soomaaliya oo ay kamid tahay shucuubtii oo aanan rabitaankooda loo ogolaanin gobollada qaarkood, qabaailkii oo aanan loo ogolaanin cidii ay rabeen inay maaragtay xildhibaankooda noqdaan oo maaragtay dowladdu ama ay soo fargashatay ama maaragtay waxyaabo farood ah oo runtii lagu tilmaami karo maaragtay xatooyo nidaamka doorashada dalka lagu sameynayo, oo runtii maanta la isdhihi karo barnaamijku inuu maaragtay ama kharash lagu bixiy sidii xildhibaankii qasab lagu keeni lahaa ama mid kale oo xaq u leh inuu xildhibaannimadii beeshiisa helo la yidhaahdo ma soo gelaysid goobtii doorashada banaanka lagu xayiro.
Maxamed Cabdi Maxamed waxa uu dalkan Mareykanka ku nool yahay in ka badan 30 sano, waa muwaadin Soomaali Mareykan ah. Waxa uu xil sare ka hayaa xafiiska dowladda hoose ee Washington D C. Wuxuu ka warramayaa sida uu arka qaabka ay u socoto soo xulista xildhibaanada Soomaaliya.
Walaha Falastiin waa anigu aad iyo aad ay dadka la yaaban sida wax ku socdaana aan ka mid ahay, aad iyo aadana looga soo deerinaa sida ku socdo ay hata ay usoo xulayaan baarlamaanka. Waxaana waxaa la rabaa runtii marka la yiraahdo Soomaaliya asaasku markuu halaysan yahay way dhib badan tahay in meesha wax fiican ka soo baxaan, bikaas Soomaaliya sida aan la socono waxaa loo qeybiyey gobollo oo asalkoodu uu yahay gobol kasta uu taagan yahay qabiil. Sida hadda ku socoto sustainable maahan wax oo waarayana maahan.
Dr Cabdinuur oo isagu wasiirna ka soo noqday dalka Soomaaliya ayaan rajo sidaasi u weyn ka qabin dowladda ay dooran doonaan xildhibaanada ku imanaya qaabka laaluushka iyo isdaba marinta ah.
Falastiin leeyahay Soomaaliya saadaal badan uma baahna oo waa la arki karaa saadaasheedu wax waqti badan qaadan kara maaha. Baarlamaanku wuxuu ka kooban yahay 175 xildhibaan oo laga soo kala doortay dowlad goboleedyada. Xildhibaanada lasoo doortay waxaa raad ku leh awoodna ku leh lixda shaqsi ee madasha ku jira oo runtii xildhibaanadu ay u qeybsami doonaan iyaga dhexdooda. Runtiina waxay noqonaysaa intii isku mabda ah ama heshiiso inay iyagu israacaan in codku dhinacooda u badan doono. Waxaana nasiib darro ah in siyaasiyiinta maanta aanan lixda ka mid ahayn oo raba inay Soomaaliya ay hoggaankeeda ka qayb galaan independent ah ama xor ka ah dowladda inaysan fursad heli karin inay xataa hal cod helaan, maxaa yeele codku ma madax banaana. Nasiib darro waxay tahay xildhibaanadu waxay ku imaanayaan iyagoo ajande ku socda cidii soo diyaarsatay ajendahaasina ku shaqaynayaan.
Maxamed Cabdi ayaan isna weydiiyey dowladda uu isleeyahay waa ay ka dhalan kartaa Soomaaliya mustaqbalka dhow.
والله أنا وصيدا أنواركو إن وحفي عن ماشا كسو بحيان ومجيدو سومالينا دور قوران تقي وانا سواركا وحا ماشا كسعودو مركا وقت قابنو أنا غي إنت إلا داها أدونتنج إن دولة سوماليات وصحة lehelaayo 10 sano oo soo socoto markaan sidaan aan waar
haddaba inkastoo ay cilada jiraan mar walbana ay adag tahay in dal burburay oo Soomaaliya oo kala ah ay wax walba ay toosaan muxuu noqon kara halka wax lagu sixi karo aan ku hormaro Dr. Cabdinoor
ina waxaan isleeyahay runtii in alelehe prosesska hadda socda oo lagu soo xulayo xilibanada qaranka ee degdegta la rabo in lagu soo gabagabeeyo la xakameeyo een xilbanaanada een xalabka lagu soo doortay awooda lagu soo doortay ee laaluushka lagu soo doortay dib looga noqdo beelaha een xalabka laga galay oo aanan raali ka ahayn barnaamijka socda dib loogu celiyo xilbanaanadooda iyo ayaga u yeeshaan maareeyo inay u madax banaanihiin hal booliyaha midig xalaala ma dhasho
maxamed abdii ayaan isagu qabin in wax weyn oo sidaasi aanay isbedeli karin isla markaana aanay rajo badan muuqanin ilaa iyo inta ay aqoonyahanada Soomaaliyeed iska wareystaan
walaa halku wuxuu yaalaa umada Soomaaliyeed especially dadka dibadda jooga oo aqoonyahanada ah Soomaaliyeed in ay halkeenu la isku tago dibna loo wada fadhiisto runta la isku sheego liiraan maxaa noo shaqeynaya iyo maxaa noo shaqeyn dimaato dhan oo 4 sano lagu dhumiyo waxaan shaqeynayaa haddana 4 sano la sii dowad kale sii doortaan shaqeynayn sidaasaa la iska dawareegaa
isku soo wada duuba Soomaalida Maraykanka ayaa kadib doorashadii dalkan Maraykanka waxay hadda ilgaara ku eegayaan waxa iyana ka soo bixi kara dalkoodii hooyo ee Soomaaliya
aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintan ku eegaysay dareenka Soomaalida Maraykanka ay ka qabaan doorashada la dhaliilayo ee ka socota dalka Soomaaliya
subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal mar kale VOA Washington ayaad nagala socotaan sidii uu doorashadiisa ku ballan qaaday madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa cadeeyay in uu ka baxayo heshiiska ganacsi ee Trans-Pacific Partnership heshiiskan oo ay ku midoobeen wadamo badan oo ku teedsan badda Pacific-ga ayaa waxaa loo arkay mid taariikhi ah hadaba hadii uu madaxweynaha Mareykanku ka baxo heshiiskan oo aan weli la dhaqan gelin ma sii noolaanaya dowladaha kale ee ku jiraase ma sii wadi karaan arrintan waxaa warbixinooga diyaariyay Jaamac Buule Jaamac
sida uu ku sheegay fariin muqaal ah oo uu dadweynaha la wadaagay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu weli ku adkeysanayaa inuu ka baxayo heshiiska aan weli dhaqan gelin ee TPP ama Trans-Pacific Partnership
These include the following on trade I am going to issue our notification of intent to withdraw from the Trans-Pacific Partnership
kuwaasna waxaa ka mid ah midkan ganacsiga waxaan soo saari doonaa ogeysiis ay ulajeedadiisu tahay ka bixitaanka Trans-Pacific Partnership waa qatar ku soo foodla dalkeenna taas beddelkeedana waxaan wada xaajood ka galaynaa ganacsiyada cadaaladda u ah labada dhinac ee shaqooyinka iyo warshadahaba ku soo celinaya dalkeenna haddaba barasale Xuseen Axmed Warsame waa dhaqaalayahan jaamacadda Calgary 20 sano ka dhigay cilmiga dhaqaalaha isaga oo inoo sharaxaya heshiiskan ganacsigan TPP waxa uu yahay ayaa waxa uu yidhi
walaal jaamacow markii hore waan salaamay marka labaad horta heshiiskan la yiraahdo heshiiska u dhaxeeya wadamada kulaala Pacific-ga kulaala ama Trans-Canada baan loo yaqaano waa heshiis beri dhaweyd bishii February 2016kii dhex maray 12 wadan oo ku jira Mareykanka iyo Kanada iyo Japan ayaa ku jiraan oo aanu ku jirin wadamada kulaala Pacific-ga aanu ku jiro Shiinahooda la filayay inuu ku jiro marka dad badan ay u arkaan maruntii inuu yahay wuxuu wax lagu takoorayay inuu yahay marka weli ma hirgelin laakiin wuxuu hirgeli doonaa hadii Ilaahay yiraahdo 2 sano ka bacdi bishii la saxay ka bacdi in wadamada ay ansixiyaan barnaamijkan marka runtii bashariga waa bashari aad u weyn oo ma garanaysaa boqol hadii uu hirgelo 400 ee bashariga adduunka oo wax sidaa u weyn weeyii cashuuraadku marka meesha ka saari lahaa oo barnaamijku wuxuu noqon lahaa cashuuraadka wadamada marka la dawladdii la soo loo dhoofinayo ayuu ka saari lahaa oo runtii hadii lagu guuleysto 1800 cashuurood jaamacuhu ayaa meesha ka baxaya.
Isla Brasar Xuseen ha inoo sharaxo shuruudaha dhaqangelinta ansixinta heshiiskan la wada saxiixday.
Shuruudaha ku xidhan ansixintiisu waxa weeyaan, horta ugu dambaysa 12 waddanba waa inay ansixiyaan, hase ahaatee si uu hirgalo loo bilaabo waxaa layska ogolaa 2 kabacdi haddii ansixiyaan oo bicni ay baarlamaankooda geeyaan oo baarlamaanku markaa ogolaado, masalan kongareska Mareykanka oo kale ama baarlamaan Kanada oo kale oo ogolaado oo ansixiyo 6 oo ka mid a 12, laakiin uu yahay wax soo saarkooda ugu yaraa 80%. Marka Mareykanka oo kale wadamadan isagu xusuusku waa 16 trillion, wax soo saarka 12 wadan marka la isku darana waa 28. Marka hadduu Mareykanku ka maqan yahay ama xataa Jabaanku ka maqan yahay, midkooduna hadduu ka maqan yahay, ma ansax maayo 6 ama xataa 12 xataa hadday noqdaan, ma garanaysaa, socon maayo.
Dhaqaaleyahan Daahir Maxamed Nuur waa ganacsade ku nool magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka, waxaana uu hore jaamacadda Phoenix ee gobolka Arizona uu uga dhigi jiray sharciyada iyo maaraynta dhaqaalaha. Waxaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay haddii uu dalka Mareykanka ka baxo heshiiskan.
Waxay arrintan keenaysaa in dhibaato weyn ay hadda ay dib ugu noqdaan iyaga oo wixii dhan ay baaba-aan, oo yacni haddana haddii Mareykanka uu ka baxo, hadda Prime Ministerka oo Jabaniisku wuxuu sheegay in haddii uu Mareykanka heshiiskan ka baxo aysan macno saasi uusan sameynin heshiiskan. Saas darteed macnaheedu waxa weeye heshiiska oo dhan baaba-aaya hadduu Mareykanka ka baxo. Dhibaatada ugu weyn oo imaanaysa taas waa.
Daahir Maxamed Nuur ayaan marka la weydiiyey dalka iyo dadka Mareykanka maxaa ka soo gaari karo haddii uu heshiiskan burburo ama ay iskood uga baxaan.
Mareykanka waxay luminayaan heshiisyadan ama suuqyo ay wax geyn kari lahaayeen oo ay hadda awoodin. For example, haddaan tusaale kuusoo qaado, waxaa ka mid a Vietnam oo kale 70% ayaa laga canshuuraa baabuurta Mareykanka lagu sameeyay marka la geeyo. Hadde heshiiskan wuxuu u saamaxaa in 70% aan laga qaadin ama canshuur oo dhanba aan laga qaadin baabuurta Mareykanka laga soo saaro lagu iibin karo dhulalkaas.
Haddaba dhegeystayaal, fulinta ballanqaadyadii uu doorashada ku galay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo uu ka mid yahay heshiiskan Trans-Pacific Partnership ee loo soo gaabiyay TPP iyo kuwii kaleba ee uu sheegay inuu ka baxayo ama wax ka bedelayo, waxaanu ka gungaari doonaa sanadka dambe marka xilka loo dhaariyo maamulka cusubna uu talada dalka Mareykanka la wareego. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada codkii halaasiga ahaa Maxamed Xasan Lafoole iyo heestii Deeqa.
معانا محمد حسن لفولي هستي داقني دا عديني أروح نماي قبو أهد إلا ينتان هوا دكو كل مدون كودي بركة وادي قيسن دون تان برنامج كي دالن يرادوا جامعي فلسطين وإذن لنا بتكلم
أطيدا غوحانيو